17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Detinjstvo se ne pamti. Meni je moj drug Duško Makavev otkrio kao moj učitelj psihologije da u petoj godini detinjstva navlači se zavesa preko memorije. Tako da mi uglavnom ne pamtimo ništa ranije od svoje pete godine. Nije ništa, nego vrlo malo pamtimo događaja i iskustava i govora svojih rečenica, svojih misli.
Književnik, publicista, novinar i zvezda kultne televizijske emisije Fazoni i Fore, Raša Popov ceo svoj život posvetio je stvaralaštvu za decu. Ali kako je Raša bio dete, šta su njegova prva sećanja, od koga je nasledio talenat za pripovedanje, kako je prvi put gledao film u seoskom bioskopu, zašto je sa svoja dva brata Duškom i Lazom obožavao da trči po prašini. O svemu ovom i o mnogim drugim uspomenama iz svog detinjstva i dečaštva govori Raša Popov.
Tako ja, na primjer, pamtim vrlo jasno trenutak kad sam se našao u betoniranoj jami. Mi smo imali u dedinom mlinu jedan betonirani bazen gde je deda držao komine. I onda se od komina zgnječenog grožđa pravi rakija, komovica, koja je vrlo zdrava. I mi smo voleli, ja i moja dva brata, da silazimo niz jedne lotre u tu bazen jamu, da hodamo po kominama. To upadaš ovako, duboko upadaš, i to je veoma lepa igra. Osjećaš se kao da hodaš po vodi ili kao da cupkaš na nekim oprugama. Jednom kad sam se ja sam kao četvorogodišnje dete uvukao u jamu na komine, jedan radnik, šegrt, u parnom mlinu pored naše kuće, izvukao mi je merdevine i sećam se njegovog nakaznog lica sa izbečenim poluludačkim očima. Ja kažem, daj spusti lotre da se popnem napolje. Kaže, neću da ti spustim lotre, ostaćeš tu do tvojoga veka. I pritom se nije se smejao, nego se satanski kezio. Eto, to pamtim iz svoje četvrte godine. Znači, kad se navuče ta zavesa na pamćenje deteta, ostaje u memoriji samo ono što je traumatično, što je tragično, što je opasno, što je veliki strah. Ja sam doživeo jedan neizmeran strah kad mi je rekao da više nikad neću izići. I to sam opisao u svojoj knjizi o ranom detinjstvu koja se zove Bio sam srećni konj. Kad je ilustrator te knjige za treće izdanje uzeo knjigu, on nije mogao da razume naslov. Nije mogao da veruje da je živ čovjek bio konj. A u stvari taj konj sam bio ja. Mi smo se kao deca u Mokrinu najradije igrali konja. Za igru su potrebna tri deteta. Nas smo bili tri brata. Duško najstariji, on uzima jednu vrpcu, na jednom kraju napravi omču kao za vešanje, na drugom kraju isto omču. Onda nam tu omču stavi preko vrata ispod pazuha i mi smo upregnuti konji. On drži uzde, kad povuče levom, onda ja kao uvek levi konj skrećem na levo i vučem svog srednjeg brata Lazu, koji je desni konj, ja ga vučem za sobom. Kad povuče desni kanap, onda Laza povlači mene i tako skrećemo. Dođemo do ćoška, sad da li ćemo ići levo ili desno, naš koč još određuje. U toj igri mi smo konji i nama je zabranjeno pravilima igre da govorimo prirodnim jezikom, ljudskim jezikom. Nama je dopušteno samo da ržemo, da njištimo i da galopiramo po prašini. Prašina je često s prsta bila debela, kao stvorena za tuberkulozu. I mi kao konji, kad nas potera, kad kaže nje, nje, to je u mokrinskom konjskom govoru podsticaj za konje da jurnu. Kad naš kočeš Duško vikne nje, nje, onda mi galopiramo. A žene koje su otvorile prozore i po običaju onog doba stavljale jastuke i organe na prozor da se vetre, viču, prokleti bili! Što dižete prašinu? Ali mi ne odgovaramo, jer mi smo konj. I moj ilustrator nacrta na koricama jednog belog konja, belca, i jedno dete koje jaše konja. Moj ilustrator je razumeo da se moja knjiga zove Bio sam srećni konjanik. A ja nisam bio konjanik, ja sam bio konj. Najsrećniji period moga života kad sam bio konj. Skoro svaki treći dan smo se igrali konja. To su srećna vremena koja sam proveo između svoje pete i desete godine. Posle desete već više nismo igrali konja jer smo češće bili u Zrenjaninu gde naravno ne može da se igraš konja. Zato što su ulice, gradske ulice su zakrčene vozilima, fijakerima, automobilima u to vreme, kad smo mi bili u Zrenjaninu od 41. do 45.
Čega vas stregli kad ste imali 5,5 godina, sem te igre konja koju ste obožavali?
Pa igro se Laza, on se igro topanja. Čučne na ulici, zgrne blato i onda on pravi kao pogaču od blata. Tapka je rukama kao da se sprema da pravi glineni tanjir, to je od blata, onda okrene, dno stiže gore, on istanjuje to dno. I on je veliki tehnički genije i on je veliki vajar i on napravi top. On tako istanji to dno da ono samo što ne vibrira. Pljuje da bi istanjio to dno, onda on diže taj tanjir, diže uvis i treska iz sve snage o čvrstu ciglu. I ako opna pukne dobro, ako je napravljena stručno, ako pukne pop, onda je top puko. I ta igra se zvala topanje. Je, igramo se topanja, jer pravimo topove i pucamo topovima. Ali ja sam pravio taj tanjir da mi pukne. Meni nikad nije hteo da pukne. Samo ovako padne i Ne mogu, nisam bio manuelno spretan.
A i Laza je zadavao te teške igre.
Njega su isprva zvali majstor kvariš. Što god je od sprava uzeo u ruke, on je pokvario. Međutim, on je već od svoje 11. godine postao sposoban da svaku tehničku spravu savlada, popravi, postao je majstor pravljač. Majstor stvaralac. On je posle popravio satove. Kad mu se rodila ćerka, on joj je šio na Bagatovoj šivaćoj mašini damske pantalone, znao je šnajderski zanat, znao je 12 zanata. On je dat u knjigovođe, jer moj baba se brino da on tamo u tehničkoj školi ne naiđe na neku prepreku u vidu fizike. Međutim, on je postao knjigovođa i bio posle knjigovođa u banci i bio je čak zamenik direktora, ali je proveo vek daleko od tehnike, a bio je tehnički genije. Kad sam ja pisao o tome u knjizi Bio sam srećni konj, kako nas je mama vodila u Novi Kneževac na promenu vazduha. Kao mi smo imali angine, onda kaže treba promena vazduha. A mi ne idemo na promenu vazduha na Zlatibor, nego u ravnicu Banatsku, u Novi Kneževac, pored Tise. Tamo smo bili jedno dve nedelje. Čujem ja posle, kad sam pravio varošarije o Kneževcu, da je pre rata bio pontonski most na Tisi kod Kneževca, koji se kad nailazi lađa od Segedina, ona svira tu, tu, onda se srednji deo pontonskog mosta odvezuje, odvrću se šrafovi, skidaju se lanci i onda odvuče se srednji deo ka obali da može segedinski brod da prođe kroz otvorenu kapiju na pontonskom mostu. Pitam ja mog brata Duška, koji je 4 godine stariji od mene, za taj most. On mi kaže nešto, jeste, kaže, nailazila je lađa i onda je pontonski most razmican. Pitam Lazu, a Laza posle 40 godina kaže, da, znam, bile su tamo poluge, lanci, sajle, čelične žice. Opisuje mi celokupnu tehničku konstrukciju tog mosta, jer je on tehnički genije.
A Duško?
Pa Duško je enciklopedista. On je napravio enciklopediju Novog Sada u 31 tom i onda je ubrzo umro.
A kao dečak?
Kao dečak, pa mi smo dobili kad sam ja imao 3 godine enciklopediju predratnu, sve znanje. Duško je organizovao igre sa ilustracijama iz sve znanja. Naprimjer, otvori sve znanje na dve ilustrovane strane u koloru životinsko carstvo. Onda on organizuje sa nama dvojicom igru pronađi tigra. Onda mi tražimo. Evo ga tigar. najomiljeniji nam je bio skoči miš. Pronađi skoči miša, pronađi slona. Organizovao je igre sa enciklopedijom i posle u životu postao veliki enciklopedista Novog Sada. Tako njemu se u detinjstvu javio njegov dokumentarističko-enciklopedistički dar.
Pre ste spomenuli bioskop, je li bio bioskop u Mokrinu u to vreme?
Tri bioskopa. Mokrin je imao bioskop kod Mile bioskopđike u Bircuzu kod mog deda Save i čika Vese. Oni su bili birtaši. Onda je bio bioskop kod Šijakova, Popovog, i bio bioskop kod Aksentija Ubavića. Kod Aksentija Ubavića sam prvi put bio u bioskopu, gledao sam Shirley Temple, to je bio veliki događaj. Stigla je kod Aksentija Shirley Temple, ajde Rašo, lakovane cipelice, novembar mesec, mama me vodi, to je imao sam 6 godina, još nisam išao u školu. I pamtim puta do Aksentijevog bioskopa, pred kućnim avlijskim vratima seoskih kuća prolazila su kola da uđu u avliju. Otvori se kapija i uđu u avliju i iziđu. Čelične šine, omotač oko točkova, su tu napravile žljeb. I kako me mama vodi, kad god smo pred kapijom, meni upadnu moje lakirane cipelice u baru, u ladnu novembarsku baru. Tako da sam se smrznutim nogama našao u bioskopu. Iz filma se sećam samo jedne scene kako jedan deda u belom šeširu, belom modelu zavitlava malu Shirley Temple. To je dete glumica 30. godina 20. veka. Jedan mah ona se sagne, uvati crno blato, to za prepozna, pamtim tu scenu zbog toga što je blato simbol Mokrina, i zgrabi punu šaku tog blata i tom dedi u belom žiradošeširu baci po belom sakovu groznu brljagu blata. I u bioskopu sa strane su bile plišane crvene zavese. I ja sam bio uveren da Shirley Temple i taj deda žive tu kao u hotelu iza tih crvenih zavesa. Znači imao sam 5,5 godina. I u jedan mah ugasi se film i mama me povede ka crvenim zavesama, one se razmahnu. I mama me provede, ali ne u hotel gde ću naći blatnjavog dedu i Shirley Temple, nego pod novembarsku kišu puste seoske avlije. Ja sam se strašno iznenadio što tu ne stanuju ti glumci. Ja sam bio uveren da oni nisu filmska iluzija, igra svetlosti na platnu, nego da su oni živi i da tu žive u Mokrinu. Mi smo imali veoma lepu portu. Porta je u 18. veku, kad je izgrađen hram, bila groblje. Onda je groblje preseljeno na jug, u donji deo sela, u deo sela koji je niži, za jedno 3 metra od centra sela. Šta je ravnica? centar sela koji je viši 3 metra zove se breg. A tu nema nikakvog brega, to je sve ravno. A južni deo koji je niži zove se Jaukovo. Jer kad naiđu poplave, onda, kad naiđe vodoplav, onda narod u tom južnom delu koji je niži za 3 metra jauče. I danas se taj deo Mokrina zove Jaukovo. Porta je imala jedan zasad rogača. Stariji Mika Antić i naš drug Slavko Šoklovački Ariš su se penjali uz drvo na rogač i bacali nama malima rogač. Onda u rogaču ima slatka žuta smesa uz deblji rub. I onda mi sisamo, nismo mi sisali žvake, nego smo žvakali slaninu i sisali rogače. E, tamo u Porti je bilo vrlo lepog žbunja, to je jako lepo. Su sveštenici 19. veka pretvorili Portu u park. To je bio u sred sela park sa visokim drvećem koje štiti Mokrin od istočnog vetra i od severnog vetra severca. Pamtim jednom kad su se Mika, Miroslav Mika Antić, Slavko Šoklovački Ariš, dal moj brat Duško, ne znam, u žbunju su napravili skrovište i tu su drobili pozno lišće sa drveća i u novinsku hartiju umotavali, pravili cigarete i onda su palili suvo lišće od rogača i od ako je bila neka lipa i onda su pušili i neki seljak prolazi i video klince kako puše. Prijavi to mom babi. I moj brat Laza je bio sa svojim školskim drugom Mikom Antićem u toj bunji i pušio je lažne cigarete od lišća. E, moj baba ga je zverski pretuko. Jer u ta vremena pušenje je smatrano za strahovit greh. Dete koje uvate u pušenju, makar pušio lišće, to dete je smatrano za propalicu i pokvarenjaka i sledovale su mu batine. Znam, to je bio jako težak, žalostan dan kad je Laza pretučen zbog duvana. Kaže moj baba kad je imao 65 godina, kaže, jao, idem ja ulicom Kneza Miloša, kad ide Laza meni u susret, a on puši. Pa kaže, zamisli, puši. A on kad me spazio, brzo sakrio upaljenu cigaretu iza leđa. Dakle, to je trajalo do Lazine 32. godine. Ta strahota i taj greh, to sogrešenije.
A ste i vi nekad popili neke batine?
Ja ne, ja sam bio mezimac. Kad su imala moja braća 50 godina, čula ih je moja pokojna žena Rada, kako kažu. A šta kaže mali Lasa? To je kao ironija dvojice starih prema mezimcu koji nikad nije dobio batina. Nisam nikad dobio batina. Pa najmlađi je obično mezimac. To je običaj.
A šta, ja se sećate kad ste krenuli u školu? Prvi da. Dan škole, učitelj.
Da, to je bio grozan dan. Mi smo došli u školsku zgradu, to je bilo pored katoličke crkve. Prvo dvorište je bilo bez trave, potpuno utabano hiljadama koračaji male dece. Onda smo mi došli u 8 ujutru. Ja mislim da smo do 10 ili pola 11 prepodne. Nas 60-oro čekali u tom pustom, utabanom dvorištu. To mi je bio jedan od najtežih dana u detinjstvu, prvi dan u školi. Nikakve radosti, nikakvog prijatnog dočeka, nego šta je bilo? Oni su delili razrede i onda su bar 2,5 sata zasedali i pustili nas, svoje žrtve, da čekamo, da čamimo u toj pustinji. To mi je jako težak dan bio. Pamtim ga. Pamtim tu utabanu zemlju.
Koga ste dobili za učitelja?
Jednog odličnog učitelja, zvao se Ljubiša. On je posle, kad je počela priprema za rat, otišao u vojsku i više nikad ga nisam video. A bio je jako dobar čovjek. Moja mama je bila jako bogata, ali je ostala u Prvom svjetskom ratu siroče. Njen otac je poginuo u Galiciji aprila 1918. A njen tutor je postao njen stric. Međutim, stric joj nije dao njenih 50 jutara zemlje. Onda je mama stalno išla kod svog strica i plakala, tražila svoj miraz. A mama je imala sestru Bojanu, Boju, a tetka Boja se udala za bogatog seljaka, vrlo bogatog seljaka. I mamin stric je tetka Boji dao njen miraz, njenih 50 jutara. A moje mami koja se udala za mog oca iz osirotele porodice, moja mama nije dobila 50 jutara zemlje. Tek negde 35. kad sam ja imao 2,5-3 godine, on se smilovao i kupio joj, njoj i mom ocu kuću. Ja sam odrastao u upravnoj zgradi seoskog mlina kod železničke pruge. To je bila jedna divna zgrada, imala je čak ozidano kupatilo. Industrijalac koji je zidao taj mlin bio je pravi austro-ugarski gospodin. On je uz zgradu mlina napravio veštačko jezero gde se doticala voda iz Arteskog izvora. Podigao je gust, lep park. Tako da sam ja rano detinjstvo proveo u raju na zemlji.
Slušali ste prvi deo emisije u kojoj o svom detinjstvu govorio Radivoj Raša Popov. Autorka emisije Bojana Lazić.
Prvu priču koju ste mi ispričali, izašli uopšte iz onog bazena gde je bilo...
Došao baba iz kancelarije, on je bio knjigovođa u Mokrinskom mlinu. Kaže, di je Raša? Treba da se ruša. Kaže, nema ga, tu je negdje. I baba, sećam se, u mantilu, gospoda su nosila mantil, šešir i štap. Štap je ostavio samo u kujni i pojurio je po mlinu, zavirno u jamu, video me dole, našao one merdevine, lotre, spustio se do mene, uzo me u naručje i penjući se uz merdevine, izbavio me. On je moj izbavitelj.